16 сурет. Иса Мәсіхтің азап чегуі. Иса Мәсіх көптеген ұлы істерді істеді. Ол сансыздаған адамдарға көмектесті. Оған өте көп адамдар ерді. Ол адамдарға Құдайға баратын жолды көрсетіп берді. Иса Мәсіх адамдарға Құдайдың чексіз сүйіспеншілігін білдірді. Ол адамдарды Құдаймен байланыстыру үшін бұл дүниеге келген еді. Алайда яхудилердің ғибадатхана жетекшілері Исаны көре алмай, оған тістерін басып жүрді. Олардың жүректері қасарысып, Исаның Құдайдың қасынан келгеніне сенбеді. Олар өздерінің Құдайдың заңын бұзып жатқанын мойындамайтын. Тіпті өздерінің күнәкар екенін де білмейтін. Осы ғибадатхана жетекшілері Иса Мәсіхке жалған айтты және оны тұтқындады. Әскерлер Исаны қамшыменен сабап, оған тікеннен жасалған тәж кидіріп, оны масқаралады. Естеріңде болсын, Иса Мәсіх Құдайдың ұлы, әрине. Оның бұл адамдарды құрта алатын күш құдіреті бар еді. Алайда ол титтей де қарсылық көрсетпеді. Өйткені ол бұл істердің барлығын Құдайдың алдын ала дайындап қойғанын білетін.